skal vi fra 2. Thessalonikerbrev læse kapitel 2. Med hensyn til vor Herres Jesu Kristi komme og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham, beder vi jer, brødre, lad jer ikke straks springe fra besindelsen eller skræmme, hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregives at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående. Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer? Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. Til lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Og da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme. Og han skal komme i Satans kraft med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen. Alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. Men vi er skyldige altid at takke Gud for jer, brødre, elskede af Herren, fordi Gud fra begyndelsen udvalgte jer til frelse ved åndens helligelse og tro på sandheden. Hertil har han også kaldet jer ved vort evangelium, for at I skulle få vor Herres Jesu Kristi herlighed i eje. Så stod der fast, brødre, og hold fast ved de overleveringer, hvor I blev oplært af os, hvad enten det var i tale eller brev. Og han selv, vor Herre Jesus Kristus, og Gud, vor Fader, som har elsket os, og i sin nåde givet os en evig trøst og et godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrke jer i al god gerning og tale. De to breve til Thessalonikerne afslører, at det har været en vidunderlig menighed, prøvet i trængsler, fundet tro og en stor glæde for apostlen Paulus. Han formaner den i øvrigt i det første brev to gange til yderligere fremgang. Det er typisk for det evangeliske liv, at hvor det forekommer allerstærkest, opfordres der til yderligere fremgang. Et indirekte bevis på, at stillstand forekommer ikke. Enten fremgang eller tilbagegang. Og sådan er det. Han havde undervist dem i de kommende ting. Og så var der, af grunde vi ikke helt ved, opstået en frygt hos dem, at Herrens dag var lige for hånden. Hvorfor de blev bange for det, ved vi ikke præcis, og det behøver vi ikke at fordybe os i. Men så er det, han kommer med en åbenbaring, som mere let går os forbi. Fordi vi mener, den er da ikke svær at forstå. Men lad os nu ved Guds ånds bistand komme det igennem. Først må, ordet må, har ofte i det nye testamente en betydning, vi slet ikke tillægger det. Det må, fordi det er i overensstemmelse med Guds evige vilje. Jesus sagde gang på gang, hvad han måtte. Det er også fremmed. Men det er værd at lægge mærke til. For i evangeliet, der ligger der en Guds vilje og en frelsesvilje og en evig frelsesplan. Og nødvendigvis er der derfor et må. Noget, der simpelthen ikke kan udeblive, og i vort liv ikke udlades uden store tab. Frafaldet. Det er ikke et mellem flere, men det er selve frafaldet. Det beskriver han ikke. Men vi går godt i at sammenligne vort eget kristenliv med det, vi læser for eksempel i Thessalonikerbrevene. For at frafald ikke skal være et abstrakt begreb, men noget konkret. Og vi selv ikke skal leve i en overfladisk sikkerhed, men være på vagt. For frafaldet, det er en magt. Og de, der kommer under frafaldets magt, ved ikke selv, at de er i frafaldet. Så vidt jeg kan se, er det i fuld gang. Men de ved det ikke selv. Mange tror, de er et vidunderligt storslået foretagende. Men det er frafald. Og derfor bør et sådan begreb, så vidt det er også muligt, belyses fra andre steder i skriften. Helst sådan, at man afspejler sit eget liv i ordets spejl og får den hjælp, vi hele tiden behøver i frafaldets tid. Nu kender jeg bedst danskere, og vi er vist et folk, der foretrækker det relative. Vi er ikke særlig begejstret for noget absolut. Og derfor har frafaldet måske særlige muligheder. Jeg er opvokset i den danske folkekirke fra 1930 til ca. 42, da jeg forlod den. Jeg kan absolut ikke kende den igen som helhed. Absolut ikke. Der er sket et skred så gennemgribende, at folkekirken nu foretager sig ting, som er oprørende i Guds øjne. Jeg har kendt frikirkelivet, og man kan sige det samme der. Og hvad så med os selv? Vi må tage os i agt i den grad, fordi en selvgod, selvretfærdig og selvtilfreds holdning med vel just kan være sløvhed, frafald. Frafaldet er, som de bibelske begreber, ikke en umiddelbar forståelig størrelse. Vi tror, vi kender den uden videre. Men også her må der kastes lys, før vi forstår det. Og lovløshedens menneske, der også kaldes fortabelsens søn, så snart vi hører det, så er det som om vi mindes om det eneste menneske, hvor frelser kaldte fortabelsens søn, og det var Judas. Han kaldes også den lovløse. Inkarnationen af lovløshed. Han kaldes ikke antikrist her. Det eneste sted antikrist nævnes ved dette navn er i Johannes' breve. Men her kaldes han fortabelsens søn. Og så rejser det jo straks det spørgsmål. Er han da et jøde? Eller er han ikke? Og ingen kan svare på det med sikkerhed. Og så det må nemlig åbenbares en dag. De guddommelige ting er aldrig umiddelbart forståelige. Og læg derfor mærke til, der står tre gange om denne, den lovløse, lovløshedens menneske, fortabelsens søn, han må åbenbares. Jesus blev åbenbaret. Og de fleste kendte ham ikke. Skønt han blev åbenbaret som Guds søn. Og de allerfleste kender ham ikke i dag. Når denne lovløse åbenbares, er der heller ingen, der bare siger, åh, der er han. Og der tror kristenheden også, at det er da ikke noget problem for os. Det er et enormt problem, når han er der. Lovløsheden er en hemmelighed. Og lovløsheden er allerede virksom, men den er en hemmelighed. Og det vil sige, at ingen forstår den af sig selv. Og når lovløshedens menneske åbenbares, er der heller ingen, der siger, åh, der er han. Heller ikke kristenheden. Kun de, der får noget fra Gud til at tage imod, at det er en åbenbaring og skæld. Men de er ikke ret mange. Og den frafaldende kristenhed vil slet ikke kende ham. Overhovedet ikke. Han vil stemme med deres opfattelser af, hvad der er Guds kraft og Guds under og Guds tegn. Og derfor er dette kapitel, sådan som alle Paulus' breve, ikke at forstå af kødet. Kødet gavner intet, som vi sagde i går. Og kødet gavner slet intet til at forstå, når en sådan hemmelighed åbenbares. Nej. Vi skal komme tilbage til, hvad denne åbenbaring indeholder. Men også dette gør, at det er bedre at færdes varsomt. Det er bedre at færdes med den bæven, som der tales om i Ny Testamente. En bæven, fordi vi så nemt nøjes med, hvad kødet, altså det naturlige menneske ud fra egne muligheder, fatter, griber og forstår. Al selvsikkerhed er en stor, stor hindring. Men den lovløse, dette syndens menneske, denne eventuelle Judas, der jo også vandrede omkring og var en apostel, Han kan ikke åbenbares, for der er noget, der holder igen. Og hvad det er, der holder igen, er der heller ingen, der ved. Der er nogen, der siger, det er menigheden. Og den vil blive bortrykket, inden at vredens dag, Herrens dag og så videre, at åbenbare sig. Det er i bedste fald højst tvivlsomt. Og det kan under ingen omstændigheder slås fast. Der er andre, der mener, det er statsmagten. Romerbrevet 13 kalder statsmagten en Guds ordning. Og den holder jo lovløsheden i nogen grad i skak. Hvis statsmagten bliver helt nedbrudt, og alt bliver anarki, der kan intet hindre den lovløse. Jeg selv er mest tilbøjelig til at tro, men det skal ingen tage for mere af, end hvad jeg selv er tilbøjelig til. Jeg kan slet ikke slå det fast. Men hele dette afsnit er skrevet med Daniels bog som baggrund. Og i Daniels bog ser man i kapitel 10 noget højst mærkværdigt. Der ser man, at der foregår en usynlig kamp. En usynlig verden. En kamp mellem verdens herskerne. Persiens fyrste stod man imod. Og nu kommer den og den fyrste. Og ingen har hjulpet mig, siger den højeste. Uden Michael. Er det Guds mangfoldige hær af engleskare, som vi regner så lidt med, er det dem, der holder igen i den usynlige verden? Og de må først fjernes. Det vil sige, Gud tager den til side. Før hele ondskabens magt i al dens vælde, inkarneret i den lovløse, kan træde frem. Jeg ved det ikke. Og vi skal altså heller ikke vide det. Vi skal være på vagt. De vidste det. For Paulus, han gik ud fra, at de havde hørt nøjagtigt, hvad han sagde. Men vi ved det ikke. Altså, er det menigheden? Er det statsmagten? Eller er det via Daniels bog? Guds skare, som der tales ofte om. 10.000 og 10.000 står til hans rådighed i kampen, hvor verdensherskerne, fyrsten over denne verden, øver sin magt. Vi ved det ikke. Men lovløshedens hemmelighed, der har vi det ord igen, hemmelighed. Kristus er en hemmelighed. Guds hemmelighed. Lovløsheden er en hemmelighed. Der tales gang på gang i det nye testamente om det, der er skjult, og som kun gribes, hvis Gud i sin nåde åbenbart det, kaster lys. Lad mig nu ikke tale i et misbrug af, at jeg står her og får lov at tale til jer. Men er lovløsheden, er den udelukket fra menigheden? Ja, kun i samme grad, som det er også åbenbart. Hvilken hemmelighed det er, og hvorledes denne hemmelighed ikke får lov til at være virksom. Jo mere vor Herre Jesus åbenbares, jo mere korsets ord åbenbares, hvor vi ser hele lydigheden ind til blodet på et kors. Hele troen sejrende. Og hele lovløshedens hemmelighed afsløret. Og besejret. Jo mere dette har magten og virkelig magten, des mindre har lovløsheden adgang. Men kødet gavner slet ikke, tværtimod. Kødet, dets atro, er fjendskab mod Gud. Det var altså at sige, det foretrækker lovløsheden. Derfor er disse ting, det er ikke sådan selvfølgeligheder. Det er de inderste, kan man sige, mest virksomme kræfter i den forunderlige historie, som menneskehedens historie er. Og vi kan ikke se ind i dybet af det. Det kommer vi også tilbage til om lidt. Men når den eller det, der holder igen, er fjernet, og ordet fjerne bruges i det nye testament, det er sådan der om Gud. Når det er fjernet, da, så lyder det vældige ord her i kapitel 2, vers 8. Da. Og det er heller ikke sådan et tilfældigt ord, som en klog brødskriver. Det er et ord, der i Matthæus 24 og andre steder er nøje knyttet til endens tid. I kan selv, jeg har vist anført nogle steder, jeg slår dem efter i Matthæus 24. Der kommer opgøret, der kommer den tid, da de store og de små skal få deres løn af Gud, og så videre. Da. For der er den afgørende dag inde, som både er Herrens dag og lovløshedens menneskes dag. Noget, der atterfører vores tanke til Golgata, hvor det var mørkets time, og hvor det var Jesu time, hvor det fuldbyrdedes. Nu skal vi lægge mærke til, at ordet komme, det er jo brugt om vor Herre Jesus. Men det er også brugt om lovløshedens menneske. I vers 8 står der, at den lovløse skal åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgør ved sit synlige komme. På græsk, som jeg ikke behersker langt fra, lige kan kigge lidt i, der står de to ord, epafani og parousia, synlige komme, hans herligheds komme. Men lad os blive ordet, som de fleste vist nok har hørt, parousia, det er Herrens komme. Det er akkurat det samme ord bruges i næste vers 9. Han skal komme, men det er i grundteksten parousia, hans komme i Satans kraft. Og dermed er det yderligere understreget, at det ligger rent uden for almindelige menneskelige betragtninger. At det er noget, vi straks skal få øje på. Tværtimod, det er noget, som vi er i fare for ikke at få øje på. Han åbenbares, som der også står tre gange. Og derfor en åbenbaring, det vil sige, der kommer fra Gud et lys, som de allerfleste overhovedet ikke regner med. Ligesom de allerfleste overhovedet ikke regner med vor Herre Jesus. Og selvom de kender hans navn, så kender de ham ikke. Og sådan var det, da han gik hernede på jorden. Tusinder hørte ham, og kun ganske få hørte ham. Man var alt for sikker på, Ham forstår vi det. Og det er jo den fare, der hele tiden lurer. Vi er alt for sikre på, at det har vi da rede på. Man kan jo ligefrem opstille skemaer, som Gud har at følge. Fordi man har sådan rede på det hele, at man laver et skema om, hvad Gud skal gøre og hvad Gud skal komme. Men det går ikke. Det er, han skal åbenbares ved sit komme. Herren blev åbenbaret ved sit komme, og når han kommer. Men det er som sagt en helt anden karakter, end hvad vi normalt forbinder med at komme. Det er en åbenbaringskomme. Så står der, han kommer i Satans kraft. Der bruges akkurat det samme ord som om Helligånden, dynamis. Og det ser også ud for alle, som ikke får åbenbaring, som om det er vidunderligt. Med al løgnens magt og tegn og under. Jeg føler, at jeg i hvert fald i al stilfærdighed må advare mod alle møder, hvor der reklameres med under og tegn. Gå der aldrig. Det er dødsens farligt. Og der er allerede tusindvis, der bærer kristennavn, der er revet med af dette. En opgejlet ånd. Når Gud gør under og tegn, hvilket han gør, så bliver folk forfærdet. Det læser vi om i det Nye Testamente. Men når det er opgejlet, så bliver der en kødelig begejstring, som man udgiver for at være ånden. Og når han kommer, en strålende skikkelse, formentlig, charmerende, tiltalende, politisk genial, og tilbyder folk, hvad de lige ønsker sig, og hvad de fleste også ønsker sig af Gud, at Gud skal vise, hvor kærlig han er, efter menneskers begreb, hvor imødekomme alle deres ønsker, og aldrig lade dem gennemgå noget svært. Når han kommer, så vil alle de ønsker blive opfyldt. Det er noget helt andet, end at ham skal vi nok afsløre. Og den dynamis, den kraft, han kommer med, vil være overvældende. Han vil formentlig, men nu går jeg så lidt videre, skabe en kort periode af fred på jorden. Også mellem israelere og muslimer. Og folk vil formentlig se fred, fred og ingen fare. Og alt vil være strålende. Og menneskeheden er næsten nu lagt an på dette. Og store dele af det, der hedder kristenheden, er lagt an på dette. Og han kommer ikke som en direkte forfører. Han kommer som løgnens repræsentant. Men glem ikke, at de fleste, de elsker løgnen. Som der står i Johannes Evangelium 3. For sandheden. Det bliver en åbenbaring, som kun de, der kan modtage den og drage konsekvenserne, vil følge. For konsekvenserne bliver formentlig martyriet. For når hele verden endelig har fået en frelser, som den vil have, hvad er det så for nogle størrelser, der ikke vil hylde en sådan fører? Hvorhen så ved franske ven Charles Rohr, han sagde i 1992, da han besøgte os, pas på fjernsynet, det er forførende. Og når antikrist træder frem på fjernsynet, så vil det virke endnu mere overbevisende. Men jeg håber, en hver i hvert fald bider til Gud, så fjernsynet ikke tager magten. En af mine tyske venner, han forvandlede fjernsynet til en blomsterkasse. Så det var hans måde at klare det på, ja. Men det kan det afgøre. Der er ingen bestemt lov der. Men bare at være opmærksom på, at vi så langt jeg kan bedømme, er så nær dette her. Og så langt jeg er i stand til at bedømme, er både menneskeheden lagt an på, og store dele af kristenheden lagt an på, en sådan herlig, herlig skikkelse. For tegn og under, helbredelser og så videre, det må da, siger alle, være fra Gud. Nej, det er det ikke. Allerede Moses kunne sige, når der opstår en profet, som går under et tegn, men som forfører jer til at tilbede andre, så tro ham ikke. Han skulle for øvrigt stenes. Der står om ham, at han så vil ophøje sig selv over Gud, gør sig selv til Gud. Og det er jo ikke svært, når man kan bevise ved hjælp af vidunderlige ting over hele jorden, hvad man formår. Hvem er i stand til kun at sige nej? Hvor mange vil man ikke sige, mon dog ikke? Hvor mange vil ikke finde en fornuftig middelstandpunkt? Hvem vil da sige nej og kun nej? For det er jo det, bjergprædikenet lægger op til. Jeres nej, jeres ja, vær ja. Og jeres nej, vær nej. Hvem vil det, når det koster livet? Jeg sagde i går, det vil jeg gerne have lov at gentage. Jeg vil nødigt tale som sådan en helt. Hvem er os ved, hvad vi går i møde? Og hvem er os ved, hvor stærke vi dybest set er, når det gælder livet? Men der kommer nogle vidunderlige ord om det om lidt. Han vil sætte sig i Guds tempel. Vi ved ikke, hvad det betyder. For flere gange siger Paulus jo, blandt andet i Korintherbrevet, I er Guds tempel. Det var altså at sige, ligesom dette lægeme og jeres lægeme er et tempel for Helligånden, sådan er menigheden Guds tempel. Andre har den opfattelse, at der vil blive bygget endnu en gang et tempel i Jerusalem, og han vil sætte sig der. Heller ikke dette kan nogen af os slå fast. Vi kan i det hele taget ikke slå ret meget fast på forhånd. Vi er helt afhængige af den ånd, som ikke udgår fra løgnens menneske, hvor strålende han end er, men fra sandheden. Når det så er der, så kan de, der har ladet sig lede, ikke af kødet, ikke af fornuftige resonemanger, men af ånden, de vil kunne se, hvem han er. Men tænk, hvor Herre Jesus behøver end ikke et ord for at gøre det af med ham. Et åndepust er nok. Det er udtryk for en uendelig hellig overlegenhed. At end ikke et befalingsord skal lyde af Herrens mund. Han er ikke et ord værd. Men bare et pust. Det giver os et indtryk af, hvem han er som vi tilhører. Det giver os et indtryk af, at vi skal ikke jappe for meget med at sige bare Jesus, Jesus, Jesus. For det er et helligt navn. Og vi skal ikke tage det alt for kammeratligt med ham. Helst overhovedet ikke. Hvis vi havde en anelse om hans herlighed nu, så gav det i vort eget indre en indstilling af dyb, dyb taknemmelighed over hovedet at få lov til at nævne et sådan frelsernavn og kalde ham min. Om Gud vil i morgen ved gudstjenesten, vil vi læse videre i Johannes åbenbaring 1, for at se, hvem den Jesus er, som vor broder Johannes på Patmos fik åbenbaring af i hans herlighed og majestæt, så selv den store apostel faldt på sit ansigt som en død. For mig selv er et af Esajas' ord så befriende. Vi nævnede det på Nyborg Strand i kapitel 40. Nationerne, folkeslagene, er som et fnug på en vægt, som en dråbe på en spand. Og antikrist, et åndepust, mere han ikke var tilintetgjort. Og det er denne, der har bedåret hele verden og underlagt sig hele verden. Det er denne, som er blevet tilbedt og har ladet sig tilbede. Når vor Herres Jesu Kristi majestæt begynder at dæmre en lille smule for os, så forsvinder frygten. Må jeg citere et ord, som sjældent bliver benyttet i møderne. Frygt ikke dem, der kan slå lægemet ihjel, og derefter ikke formår mere. Frygt ham, som kan kaste i helvede. Og når vi får et indtryk af vor Herre Jesu majestæt, og dvæler lidt ved det, så det indprænter sig i sjælen, så har det den virkning, at frygten, heller ikke den hemmelige frygt, huserer derinde mere. Men som sagt, det er ikke selvfølgeligheder, og det er ikke noget, vi kan beregne. Det er end ikke noget, vi kan være sikre på, sådan uden videre. Her er intet problem for os. Det skal vi nok kende. Og så markeres det af apostlen så stærkt, at der er frelse, og der er fortabelse. Det sidste er ikke rart at tale om. Men også her er vi inde på noget hemmelighedsfuldt. Så frelsen aldrig her bliver bare et dogme, en rigtig sammensat lære. For han taler om jer, som fra begyndelsen, Gud udvalgte fra begyndelsen. Det går langt ud over, hvor er jeg udvalgt af Gud fra begyndelsen. Det vil sige, fra ham, der var i begyndelsen, og som skabte begyndelsen fra evig tid. Udvalgt til frelse. Og som også kaldte jer i tiden ved evangeliet. Han selv, står der så. Et typisk paulinsk udtryk for frelsen. Han selv. Han vil både bevare jer og lede jer, fuldfør det. For når du taler, som jeg har gjort i dag, så er der altid den risiko, at vi vender tilbage til en form for lovisk lydighed, for at gøre vort yderste, og det er jo på en vis måde forståeligt. Men en lovisk lydighed er aldrig lydighed i Guds øjne. Nej, når dette lyder, så er det Herren, vi må have for øje. Han, som har udvalgt jer fra evighed, til at få vor Herres Jesu Kristi herlighed i eget. Og kaldte jer, så I hørte evangeliet her i tiden, kom til tro på det. Han selv vil også bevare jer, og en dag fremstille os ustraffet her. Det vil sige, at jo mere dette, vi har talt om, bliver konkret virkelighed, des mere kaster vi os på Herren. På Herren alene. På den opstandende frelser og Herre. Men lad os gøre det med det samme. Vende al vor hu til ham, der også blev åbenbart. Og som håber jeg, er åbenbart for dit hjerte. Og når så denne skikkelse, som vi har talt om, åbenbares, der har vi det lys, som Herren skænkede os, da vi lærte ham at kende. Og så kan vi straks høre, håber jeg, at det ikke er hyrdens røst. Det er ikke hyrdens røst. Det er en fremmeds røst. Vi kan høre det, jeg vil næsten sige, instinktivt, indefra. Vi behøver ingen forklaringer. Vi er kastet på ham, den gode hyrde, kender hans røst, og en fremmeds røst vil vi ikke følge. Skal vi slutte med at læse vers 14, som jeg har citeret? Hertil, til åndens helligelse og tro på sandheden, har han også kaldet jer ved vort evangelium, for at I skulle få vor Herres Jesu Kristi herlighed i eget.